Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
O kanina lang sa balita mo, ang dami nang naganap na mga services at iba pang mga ginagawa. Dito lamang tayo naglalakad dito sa Federation Square, nandito tayo sa Melbourne, ano? At nakita natin na napakarami na mga tao na mga naka-uniforme, na may mga bit-bit na mga iba't ibang, parang may karatula, parang placard na kung ano, kung saan silang service, ganyan, nakakatawa.
Yung iba, suot pa nila yung mga medalya nila, di ba, na nakuha nila nung naglingkod sila. Kung yumao man yung kamag-anak nila na naglingkod, dala-dala naman nila para sa mga kamag-anak.
Kasi sa, parang sa Pilipinas, pag iniisip natin, kasi syempre mga migrante dito, ay, ano ba itong ANZAC? Parang nakakagulat, lalo na yung mga bago. Parang sa atin, parang parang hindi naman sobrang katulad, pero parang araw ng kagitingan, di ba?
Yun lang, isa sa mga araw na pagbibigay pugay sa mga sundalo sa ating bayan.
Oo, naalala ko yan. At meron pa palang isa, yung National Heroes Day. Di ba meron tayo ng...
Katapusan ba yun ng taon?
Agosto ata ito, kung di ako nagkakamali, yung National Heroes Day. Parang gano'n na, no? Ito yung...
Ano pala yung Nobyembre? Si Andres ba yun?
Andres Bonifacio. Nakakatuwa na maalala pa din yung mga... Ito mga time na para alalahanin yung mga naging bayani, di ba? Sa atin marami kasing nangyari, di ba, sa history natin, yung mga pananakop ng iba't ibang bansa. Kaya nagkaroon tayo ng mga bayani kinilala. At syempre, obviously, si Gat Jose Rizal ang pinaka-sikat siya yung pambansang bayani.
Yung pinag-aralan natin ang kanyang El Filibusterismo at Noli Metangere.
At nung kolehiyo ay may Rizal, di ba, subject?
Meron akong Rizal 101 nung nag-aral ako. Aralin mo yung mga ginawa niya at ang mga kahulugan nito sa ating lipunan.
At ngayon naman, syempre, bukod kay Rizal, marami pang bayani. Ikaw ba may mga naaalala ka ba na mga bayani na nagustuhan mo yung buhay niya? O di kaya naman, naririnig mo lang lagi?
Alam mo, nung bata ako, bilib na bilib ako kay Tandang Sora at kay Gabriela Silang.
Kasi, naong kababaihan.
Kahit nung bata, nung mga unang panahon na parang nakalagay, nakakahunpak yung mga gagawing mga gawain ng mga kababaihan at nakakahon ito na nandun lamang sa loob ng tahanan ay lumabas sila at ginawa nila ng buong tapang yung paglingkod at pag-alaga sa mga kababayan at pakipaglaban rin sa bayan.
Alam mo, malaking bagay na matutunan ito mga tumaalala pa din. Ano, lalo na yung ito, si Tandang Sora, alam natin na parang sa Quezon City to yung mga nagiging lugar siya, di ba? Na parang yung Rizal, yung probinsya, o di kaya naman yung street sa bahay mo. Ikaw ba, nakatira ka ba sa isang ang pangalan na bayan?
Hindi ko malilimutan na bayani talaga ay si Bonifacio, kasi tuwing lalabas ako ng bahay namin para makapunta ko sa paaralan, dadaanan ko yung monumento ni Bonifacio. Na ang tawag ay monumento.
Nakakatuwa, di ba, madami mga ganyan. Pero minsan, parang nakakaligtaan natin, di ba, yung mga ano. At ngayon yung mga mas kabataan pa nga, merong ito naging viral to kamakailan. Tinanong yung kung sino yung tatlong paring martir.
May pelikula.
Diba ito, bago pa nga nung pelikula, tinanong to sa mga, sa isang parang palabas sa television, ano. At sinagot nila Majoha.
Yun
nga parang lahat tuloy nagtaka. Ibig sabihin, ito yung mga kabataan ngayon. Hindi naman siyempre nila nire-represent yung kabuuan. Pero somehow makikita natin na, ay nako, yung kahalagahan ng edukasyon ng kasaysayan ay nandyan pa rin dapat, di ba? At obviously, yung gumbursa yun na may pelikula. Nakita mo ba?
Nakita ko yun sa Netflix. Pero ang nakakatuwa, kasi alam mo yung mga anak ko, lumaki na sila dito. Alam mo, pinanood nila yung General Luna. Yung mga anak ko ay fascinate sila sa kasaysayan. Mahilig sila ng mga... So, inaaral nila yung World War I, World War II. Pagkatapos, lalo na yung panganay ko nung mga panahong lumabas yung pelikulang yun, tinanong niya, ano mga kaugnayan ng Australia sa Pilipinas? So, naghanap siya ng libro na mayroong mga Australianong nagtungo din sa Pilipinas. So, yung mga ganong bagay-bagay. At syempre, yung pag meron silang araw, yung sa eskwelahan, yung sino ba ang iniidolo mo, yung mga... Alam mo, nagsuot sila ng, yung isa kong anak, nagsuot siya ng Jose Rizal.
Naku, nakakatuwa naman, ano. At para sa kaalaman ng karamihan, merong mga parke si Rizal dito, di ba?
Meron sa Ballarat na kasalukuyang nire-redevelop at pinapaganda. At sa, yun ang kauna-unahang parke sa Southern Hemisphere. Tapos nung bumiyahe kami sa ibang mga bansa, ang una naming hinanap yung mga lugar kung nasan si Jose Rizal. Dahil parang yun yung, wow, proud ka na nandito yung isang Pinoy, hindi ba?
Ang galing ng ginawa mo sa mga bata, no? Kasi syempre yung mga batang lumaki na dito at dito na pinanganak, eh talagang wala na silang koneksyon, ika nga sa kasaysayan sa Pilipinas. So parang wala sigurong interest. Mm-hmm. Pero pag maganda yung i-connect mo sa Australia, yung history na yon ay malaking bagay na maituro or masabi sa mga kabataan.
At saka natutuwa ako na sila mismo ay interesado sila sa kasaysayan. Hmm. At pag nag-uusap kami, naku, mas alam pa nga nila yung mga kaganapan sa kasaysayan kaysa sa akin na minsan. Ma'am, it's not that. This is what happened. Ganun ba? Kasi alam mo yung talaga kang interesado. Parang nakikita mo rin yung pagkakilanlan mo. Kung saan ka nang galing, 'di ba? Sabi nga ni Dr. Jose Rizal, ang hindi marunong tumingin sa pinanggalingan ay di makararating sa paroroonan.
Ang daming niyang mga ganyang quotable quotes na malaking bagay. At maganda na banggit mo, naalala ko nung tayo ay nasa high school bukod sa Philippine history, nandiyan yung world history. Asian history, 'di ba? Nakita natin 'yan. Bagaman minsan ako sa sobrang dami namang kakilala.
Aralin mo 'yung mga dinastiya na hindi ka naman makakonnect, 'di ba?
Parang ganun 'yun 'di ba? Paaralin mo itong Pilipinas. Pero dapat talaga curious ka, no? Hindi 'yung kasi pag pinilit mo naman, parang brain overload naman minsan sa dami. Information overload, 'di ba?
Kaya 'yung maganda rin 'yung tulad ng ginagawa nila dito sa Australia pag nagtuturo sila sa paaralan. Ay iniuugnay nila sa kasalukuyang buhay. Hindi lamang memoryahin mo yung mga datos, yung mga naganap, yung mga lugar, kung di nakaugnay rin sa kasalukuyang buhay. Ang isa sa mga, alam mo, talaga kung yung dahil ako'y isang ina, tuwing dumadaan ako, pag nilalakad ko yung aso namin, merong remembrance shrine sa amin. Sa may, di ba, napag-usapan natin yung mga puno,
yung Avenue of Honor.
So merong Avenue of Honor, pag nilalakad ko yung aso namin, meron doon isang lugar, may grieving mother. Kasi hinihintay niyang umuwi ang anak niya mula digmaan na hindi na niya makikita kailanman ni Anino. So, parang sa araw na ito, alalahanin din natin, hindi lamang yung mga nakaraan, hanggang ngayon, yung mga kamag-anak ng mga nagsisilbi, patuloy na naglilingkod dahil bawat araw na lumalabas sila sa trabaho, mas malaki ang panganib nila kaysa sa atin.
Laging may nabanggit mo na yan. Kaya bakit pa natin pinagkukwentuhan itong mga bayani at mga nagsakripisyo sa kanilang buhay para sa bansa? Ituwing 25 po ngayong araw ng Abril, taon-taon po yung ginugunita ng mga sa Australia, yung Anzac Day. Unang ipinagdiwang po ito upang bigyang pugay ang mga kasapi ng Australian at New Zealand Army Corps na nakipaglaban sa Gallipoli noong 1915 sa panahon ng unang digmaang pandaigdig. Ngayon po, ang pagunita po ay para sa lahat na mga Australiano na naglingkod at namatay sa digmaan at mga operasyong militar. Ibig sabihin, hindi na talagang na-limited lang doon. No? Mm-hmm. Ano po ba yung mga pwede natin gawin para makilahok tayo dito sa Anzac Day?
Makilahok sa Dawn Service sa inyong lugar. Tuwing Anzac Day, dinaraos ang Dawn Services sa buong bansa. Nagsisimula ito ng bandang alas 4:30 ng umaga. Oras sa pagtungo sa Gallipoli. Ang oras ng simula ay maaaring mag-iba-iba sa ilang kabisera sa bansa. Ito isang seremonya upang alalahanin ang mga sumakabilang buhay o nagdusa sa lahat ng mga digmaan na nilahukan ng Australia.
Ngayon ko lang nalaman to na yung 4:30 pala, ayun yung time na pumunta. Kaya pala ganun madaling araw, hindi ko rin alam.
yung lumusob sila, hindi ba?
Kaya, kasi natakalit ako, bakit pa napakaaga ng dawn service? Ito pala, yun pala yung ibig sabihin niya.
Hindi, gusto lang nilang gumising kamaaga.
Parang mahirap sa morning person na katulad ko. Karaniwan pong itong sinusundan ng Gunfire Breakfast na sa mga RSL Club, ito pong Return and Services League. Yung pala yung meaning ng RSL, ngayon ko nalaman, na binubuo po ng mga simpleng barbecue na may mga sausage, tinapay, itlog at kung minsan po ay may kape at rum para maaga yung rum. Ang pangalang Gunfire Breakfast ay nagmula po sa almusal na kinakain ng mga sundalo bago ang isang labanan.
Ayan. So yun yung nakakatuwa dito sa Australia. No? May mga lugar na nagtitipon-tipon yung mga veterano, yung RSL nga. Ngayon, Anzac Day March sa inyong lugar. Sa hapon naman, dinaraos ang mga parada ng mga veterano sa buong bansa. Paliwanag ni Brian Dawson, Assistant Director ng National Collections Australian War Memorial, ang mga veteranong nakaligtas sa ikalawang digmaang pandaigdig ay nakaka-organize ay kakaunti na lamang ngayon. At ang mga natitira ay nasa kanilang mga medyo no 20 taong gulang.
Oo, kasi matagal na yan eh, no? Eh, pero mayroon din pong anyang mga veterano mula sa mga sumunod na digmaan tulad sa Korea at Vietnam at kamakailan po yung sigalot sa mga bansa sa tulad ng Somalia, Afghanistan at Iraq kung saan naglingkod po yung ilang mga sundalong Australiano. Mayroon din pong mga overseas contingents na nakipaglaban sa ibang mga digmaan at pumunta sa Australia.
Yan, saan naman pwedeng pumunta? Ang bawat kabisera ng bansa ay may pangunahing Dawn Service at Anzac Day March. Sa Canberra, ginanap ang mga pagpaparangal sa Australian War Memorial. Sa Sydney, ito ay sa Cenotaph sa Martin's Place. Sa Melbourne naman, dito sa Shrine of Remembrance. Ang mga Dawn Service, Gunfire Breakfast at March ay inoorganisa ng Return Service League Australia. Kaya ang pinakamahusay na paraan upang malaman kung anong nangyayari sa inyong lugar ay makipag-ugnayan sa lokal na RSL Club.
May nakita akong ganyan, yung RSL Club, yun pala, dun ka pala pwedeng magpunta. Sila pala nag-organize din noon, ano? Eh sa buong araw po, karaniwan na nagtatapos yung mga veterano at kanilang mga pamilya sa kanilang lokal na RSL. Ito po yung magandang lugar upang maglaro. May ginagawa palang 2-up. Eh, may ganun palang laro, no? Isang laro po yun na pagsusugal na legal lamang nalaruin tuwing Anzac Day. Ito talagang specific
meron
lang.
Meron pa talaga ano,
no? Ito ay simpleng laro kung saan itinatapon po yung mga bariya at nagtatakda ng mga pusta kung ito ay lalapag sa heads or tail. Ang premyo po ay nanggagaling sa lahat ng mga pinuhunan ng mga manlalaro.
Ayan, ang simbolo naman ng Anzac Day. Mayroong ilang mga simbolong nauugnay sa Anzac Day. Sa araw na ito, ang mga tao ay nagsusot ng mga damit na may tangkay ng rosemary, isang halimbawa ang gulay na tumutubo sa Gallipoli Peninsula. Baka magutom kayo. Kasi mabango yun,
mo yun,
diba?
Mayroon
ding ilang mga tao ang nagtatanim ng lone pile at Gallipoli rose matapos na magdala ng mga buto ng mga sundalong naglingkod sa rehiyon ng Gallipoli.
Ah, dinala nila dito from ano doon sa Gallipoli pala tong ano no. Ang pulang poppy naman ay isang bulaklak na katutubo po sa Europa na namumukadkad sa mga labanan matapos ang unang digmaang pandaigdig. Ito ay naging isang simbolo ng pagpapahalaga sa mga Australian soldiers na nagbuwis ng buhay. Ang isa naman po kanina actually pinatugtog natin yung Ode of Remembrance ay isa pong tula na karaniwang binabanggit sa mga serbisyo ng Anzac Day upang gunitain po ang sakripisyo sa digmaan kasama po ng Australian War Memorial. Nakapag-record din po ang SBS ng mga pagsali ng Ode of Remembrance sa 45 iba't ibang wika kasama ang Filipino dyan. Kaya napakinggan natin.
Ito na gawa, na bake ko na to. Pero hindi singtigas. Ang Anzac Biscuit ay isang simbolo ng pag-alala. Ito ay isang matamis na biskuit na popular sa Australia at New Zealand na gawa sa rolled oats, harina, asukal, mantikilya, golden syrup, baking soda at mainit na tubig. At iba yung sarap pag merong ano, nyug o desiccated coconut. Naniniwala mga tao na mga biskuit na ito ay pinapadala ng mga asawa at grupo ng kababaihan sa mga sundalong nasa ibang bansa dahil ito ay di madaling masira at di ito madaling nababasag sa matagal na biyahe ng barko.
Okay.
Kaya siya matigas.
Yun pala, yun para talagang di basta-basta masira.
Oo. Pero nilalagyan ng baking soda ngayon para medyo lumambot na.
Oo, baka naman sobrang masira sa ngipin mo.
Kasi yung ulang natikman ko, ang tigas talaga, parang mababasag na yung ngipin mo.
Okay, hindi pa ako nakatikim ng Anzac Biscuit. Available din ba siya? Parang pwede mong bilhin?
Oo, at saka madali lang siyang gawin. Hindi siya komplikado.
Oo, nakakatuwa na ito yung mga bagay na madalaman mo na hindi mo, kasi di ba nga, hindi naman tayo dito lumaki or pinanganak dito. Malaking bagay na, nagiging bahagi tayo, nalalaman natin na pwede tayong makisali, di ba?
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.